Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Inilabas ng Royal Commission into Aged Care ang paunang ulat nito na pinamagatang neglect. Inihahayag nito ang mga kaso ng pagpapabaya at pagkabigo upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga matatandang Australiano. Sa tampok na ulat nila Rachel Carey at Sonia Lal na isinalin sa wikang Filipino. Inilabas ng Royal Commission into Aged Care ang paunang ulat na nagtatampok ng pagpapabaya sa mga mas matanda, mga vulnerableng mga Australiano sa loob ng sistema ng pangangalaga sa mga matatanda o aged care. Ito ay kasunod ang 9 na buwan ng pagdinig at pagsisiyasat. Inihayag ng ulat na ang mga matatanda ay nakaranas ng hindi pagkagusto, walang konsiderasyon at hindi maingat na pagtrato kapag tumatanggap ng tinatawag na care o pangangalaga. Napag-alaman nito na ang sistema ng pag-aalaga sa mga may edad ay nabigo upang maihatid ang pantay na ligtas at kalidad na pangangalaga at kinilalang pangailangan para sa gitpang mga pakete sa pangangalaga sa bahay o mga home care package. Kinilala ng mga commissioner na ang mga matatanda at ang kanilang mga pamilya ay nahihirapang ma-access ang mga serbisyo sa aged care. Ang mga manggagawa ay hindi sapat na pinapasahod, hindi sapat ang pagpapahalaga at walang sapat na pagsasanay at ang mga kabataan na may kapansanan ay naisasantabi. Sinabi ng Ministro para sa Aged Care and Senior Australians, Richard Colbeck, na ang paunang ulat ay dapat na maging panggising.
I said to industry last week, in anticipation of the report being released, that it would put us all on notice. It has certainly done that. It's done that in spades. It's put the government on notice. It's put the industry on notice. But I think, as importantly as anything, it's put the entire community on notice.
Tinukoy ng ulat ang tatlong pangunahing mga lugar na nangangailangan ng agarang aksyon. Ang pagbabawas ng mga listahan ng paghihintay o waiting list, pagbawas sa bilang ng mga kabataang may kapansanan na mapunta sa mga nursing home at paglaban sa labis na pagdepende sa mga pampigil na kemikal. Si Claire Wynne Little ang umaaktong direktor ng United Care Australia at nagsabi na ang mga pagbabago ay dapat na gawin ngayon.
We need to address the viability issues in residential aged care, particularly in remote Australia. We need to implement the workforce strategy that John Pollaers and the team drew up last year. There are some fantastic strategies in that, and we need to address those immediately. And we need to address the ageism that is inherent within our community. We have failed our vulnerable people in this country.
Ayon sa mga commissioner, sila ay nabigla sa mga nabunyag na kaso ng pagpapabaya na sinasabi nila na katibayan ng isang industriya na nasa krisis. Ang punong ehekutibo ng non-for-profit organization na COTA, dating Council of the Aging, na si Ian Yates, ay nagsabi na hinahamon ng ulat ang kasalukuyang kalagayan o estado.
The Royal Commission has lifted pages of what's going wrong. It's lifted the edge of the aged care system up. It's shown some of the things that people didn't want to see. It's challenged government and our regulators as to what they're doing in terms of ensuring the quality and safety of older Australians, which is not just a regulatory issue. It goes to whether they're being adequately financed. It goes to who's in charge, who's the system for. The system should be about older Australians and their families.
Sa kabila ng hindi paggawa ng anumang formal na rekomendasyon, hinihikayat naman ng Royal Commission ng gobyerno na agad na kumilos upang mapabuti ang pangangalaga para sa mga matatandang Australiano sa halip na hintayin ang pagtatapos ng komisyon.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile. Comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.